Han opgav gamle vaner og forsøgte at være så meget alene som muligt, for så kunne han hengive sig til grublerier og overgive sig til den altopslugende strøm af guddommelig bevidsthed, der til stadighed vendte hans opmærksomhed indad. Punktum. Naturligvis blev disse gennemgribende forandringer i hans karakter bemærket af andre. En dag kom hans ældre broder ind i det værelse, hvor han formodedes at udføre sit hjemmearbejde, og fandt ham hensunken i grublen og med lukkede øjne. Skolebøger og papirer lå spredt over hele værelset. Broderen var så fortørnet over denne forsømmelse af studierne, at han hånede ham: "Hvad har sådan en som du at bestille her? Hvis du har lyst til at opføre dig som yogi, hvorfor læser du så til eksamen?" Disse ord slog Ramana. Han indså øjeblikkelig sandheden deri og besluttede at handle derefter. Hans fader var død, og han vidste, at hans onkel og brødre ville drage omsorg for hans moder. Han havde intet at skaffe her. Og bagest i hans bevidsthed dukkede det navn op, som i næsten et år havde forfulgt ham, det navn, hvis lyd havde fortryllet ham: templet i Arunachala. Dertil ville han drage, skønt han var ganske ude af stand til at sige, hvorfor han valgte dette sted. En indre trang traf afgørelsen for ham. Det var ganske uoverlagt. "Jeg blev bogstaveligt talt tryllet hertil," sagde Maharishien til mig. "Den samme magt, som drog dem hertil fra Bombay, drog mig hertil fra Madura." Og så forlod unge Ramana familie, venner, skole og studeringer og gav sig ud på den vandring, der omsider førte ham til Arunachala og til endnu højere åndelige resultater. Han efterlod sig et kort afskedsbrev, som stadig opbevares i eneboerboligen. Det er skrevet på tamulisk og lyder: "For at søge min fader, og efter hans befaling er jeg draget herfra. Dette er kun at indlade sig på et dydigt foretagende. Derfor behøver ingen at græmme sig over dette. Der behøves ikke at ofres penge på at efterspore det. Med 3 rupier i lommen og et fuldstændigt dukendskab til verden, drog han ud på sin rejse ind i det indre af syden. De mærkværdige hændelser, der karakteriserede denne rejse, beviser definitivt, at han blev beskyttet og ledet af en eller anden mystisk magt. Da han til sidst nåede sit bestemmelsessted, var han yderlig forarmet og blandt fuldkommen fremmede. Men den fuldstændige forsagelsesild brændte stærkt i ham. Så stærk var ynglingens foragt for jordiske ejendele dengang, at han kastede sin koftebord og indtog sin meditationsstilling i templet fuldstændig nøgen. En præst så det og gjorde forestillinger for ham, men til ingen nytte. Andre forarvede præster kom til at aftvange ham efter stort besvær en indrømmelse. Han gik ind på at bære et halvlændeklæde, og det er alt, hvad han nogensinde siden har båret. Punktum. I 6 måneder opholdt han sig på forskellige steder i templet, og gik aldrig andre steder hen. Han levede af noget ris, som en præst, der var slået af den unge mands tidlige modenhed, bragte ham en gang om dagen. Ramana tilbragte hele dagen hensunket i mystiske trancer og åndelige ekstaser så dybe, at han fuldstændig glemte verden omkring sig. En gang nogle uvorne muhammedanske mænd kastede smus på ham og løb deres vej, var han ganske uvidende derom indtil flere timer senere. Han følte ingen harme mod dem i sit hjerte. Punktum. Den strøm af pilgrimme, der hjemsøgte templet, gjorde det vanskeligt for ham at opnå den afsandredhed, han begærede, så derfor forlod han stedet og flyttede til en stille helligdom, der lå på marken et stykke vej fra byen. Her blev han i 1½ år. Han lod sig nøje med den føde, de få besøgende til helligdommen bragte ham. Punktum. I hele dette tidsrum talte han ikke til nogen, og faktisk åbnede han ikke munden for at tale før 3 år efter sin ankomst til egnen. Det var ikke, fordi han havde aflagt løfte om tavshed, men fordi den indre stemme ansporede ham til at ofre al sin energi og al sin opmærksomhed på sit åndelige liv. Da han havde nået sit mystiske mål, var denne indskrænkning ikke længere nødvendig, og han begyndte at tale igen, Men Maharishien er vedblivet at være en yderst tavs mand. Han holdt hemmeligt, hvem han var, men en række tilfældigheder bevirkede, at hans moder opdagede hans opholdssted efter 2 års forløb. Hun rejste dertil med sin ældste søn og bad ham grædende vende hjem. Men han nægtede at flytte. Da tårer ikke rørte ham, begyndte hun at bebrejde ham hans ligegyldighed. Til sidst skrev han et svar på et stykke papir gående ud på, at en højere magt hersker over menneskenes skæbne, og at hun, hvad hun end gjorde, ikke kunne forandre hans skæbne. Han sluttede med at råde hende til at tage situationen, som den var, og holde op med at sørge derover. Således måtte hun give efter for hans stædighed. Da folk som følge af den hændelse begyndte at trænge sig ind på ham i hans ensomhed for at stirre på den ungdomlige yogi, forlod han stedet og klatrede op på den hellige Bagnes bjerg, hvor han tog ophold i en stor hule og levede i adskillige år. Der er ikke så helt få andre huler på dette bjerg, og alle giver de ly for hellige mænd eller yogier. Men den grotte, der husede den unge Ramana, var bemærkelsesværdig, fordi den også indeholdt en af fortidens store yogiers grav. Ligbrænding er hinduernes sædvanlige måde at behandle deres død på, men det er ofte forbudt, hvor det drejer sig om en yogi, der har nået den højeste fuldkommenhed, fordi det formodes, at livsåndedrættet eller den usynlige livsstrøm bliver i legemet i tusinder af år og forhindrer kødet i at gå i forrådnelse. I et sådant tilfælde bliver yogiens legeme badet og salvet og derefter anbragt i en grav i siddende stilling med korslagte ben, som om han var hensunket i meditation. Indgangen til graven bliver lukket med en tung sten og muret til. I reglen bliver gravkammeret et valfartssted. Der er en grund til, hvorfor store yogier bliver begravet og ikke brændte, og det er, fordi man tror, at deres legemer ikke behøver at renses af ilden, eftersom de blev renset i livet. Det er interessant at lægge mærke til, at huler altid har været yogiers og hellige mænds yndlingsopholdssteder. De gamle folkeslag helligede dem guderne, så Zoroaster, grundlæggeren af Parsernes tro, udførte sine meditationer i en hule, og Muhammed havde også sine religiøse oplevelser i en hule. De indiske yogier har meget gode grunde til at foretrække huler eller underjordiske til lodret-flugtsteder, når bedre steder ikke er forhånden, for der kan de finde ly for vejrets lunefuldheder og for de store forandringer i temperaturen, der adskiller dag og nat i troperne. Der er mindre lys og lyd til at forstyrre deres grublerier. Og indåndingen af den indelukkede luft i hulen bevirker, at appetitten tager kendeligt af, således at de legemlige fornødenheder bliver de mindst mulige. En anden grund, der kan have fået Ramana til at vælge denne særlige hule på den hellige Bagnes bjerg, er den smukke udsigt. Man kan stå på et fremspring ved siden af hulen og se den lille by udbredt på den fjerne slette og med det kæmpemæssige tempel som midtpunkt. Langt på den anden side sletten ligger en lang række bjerge, der omkranser det henrivende panorama. Under alle omstændigheder så levede Ramana i adskillige år i denne noget dunkle hule, optaget af sine mystiske meditationer og hensunket i dybe trancer. Han var ikke yogi i almindelig forstand, for han havde aldrig studeret noget yogasystem, og han havde aldrig øvet sig under en lærer. Den indre sti, han fulgte, var simpelthen en sti, der førte til viden om selvet. Den var bestemt af det, han antog for sin indre stemme. I 1905 udbrød der pest på egnen. Sandsynligvis var det en pilgrim til templet i Arunachala, der havde bragt den frygtede gæst med sig. Den hærgede befolkningen så frygteligt, at næsten alle forlod den lille by og i rædsel flygtede til sikrere landsbyer og byer. Der blev så stille på det øde sted, at tigre og leoparder kom frem fra deres skjul og åbenlyst færdedes på gaderne. Men skønt de mange gange må have strejfet om på bjergskråningen, for den lå på deres vej til byen. Skønt de gang på gang må være kommet forbi Maharishiens hule, så nægtede han at tage derfra, men blev der så rolig og uforstyrrelig som nogensinde. Punktum. På dette tidspunkt havde den unge eneboer ufrivilligt fået en enkelt discipel, der følte sig meget nærknyttet til ham, og som vedblivende opholdt sig hos ham og sørgede for hans fornødenheder. Manden er nu død, men en legende, der er blevet overleveret gennem andre disciple, ved at berette, at der hver nat kom en stor tiger til hulen og slikkede Ramanas hænder, og at eneboeren til gengæld kælede for tigeren. Den sad foran ham hele natten og gik først ved daggry. Det er en meget almindelig opfattelse i Indien, at yogier og fakir, der lever i junglerne eller i bjergene, udsat for løver, tiger, slanger og andre vilde dyr, færdes uantastet og uskatte, hvis de har noget en tilstrækkelig høj grad af yogisk magt. En anden historie beretter, hvorledes Ramana en eftermiddag sad foran den snævre indgang til sin bolig, da en stor kobra kom vislende frem mellem klipperne og standsede foran ham. Den rejste hovedet med udspilet hætte, men eneboeren rørte sig ikke. Mand og dyr stirrede i nogle minutter på hinanden, og til sidst forlod slangen ham uden at gøre ham fortræde. Punktum. Det første afsnit af denne besynderlige unge mands strenge ensommelige afsluttedes med hans faste og vedvarende befæstelse i sin egen sjæls dybeste dybe. Afsondrethed var ikke længere nogen bydende nødvendighed, men han vedblev at leve i hulen, indtil et besøg af den berømte brahminske pandit, Ganapati Shastri, blev udgangspunktet for et nyt vendepunkt i hans tilværelse, derfra da er trådte ind i en mere omgængelig periode. Panditen var kommet til templet for at studere og meditere. Ved et tilfælde hørte han, at der på bjerget var en meget ung yogi, og af nysgerrighed gik han hen for at se ham. Da han fandt Ramana, sad han og stirrede på solen. Det var ikke noget usædvanligt for eneboeren nogle timer i træk at feste blikket på den blændende sol, indtil den forsvandt bag den vestlige horisont. Panditen havde i 12 år studeret alle de vigtigste værker vedrørende hinduernes visdom og havde gennemgået strenge bodsøvelser under sine forsøg på at opnå følelige åndelige fordele, men han var stadig hjemsøgt af tvivl og rådløshed. Han stillede Ramana et spørgsmål, og efter et kvarters forløb fik han et svar, der forbavsede ham ved sin visdom. Han stillede flere spørgsmål, også om sine egne filosofiske og åndelige problemer, og blev en mere forbavset over at se den tvivlrådighed, der havde plaget ham i årevis, forsvinde. Resultatet var, at han kastede sig for den unge eremit og blev discipel. Shastri havde sin egen skare tilhængere i byen Vellore, og han vendte senere tilbage til dem og fortalte, at han havde fundet en Maharishi, stor vismand eller seer, fordi han utvivlsomt var en mand med den højeste åndelige erkendelse, og hans lære var så original, at panditen ikke havde fundet noget tilsvarende i nogen af de bøger, han havde læst. Fra da er begyndte dannede folk at anvende titlen Maharishi om unge Ramana, mens de 274 jævne folk, da de lærte hans karakter bedre at kende, ville dyrke ham som et guddommeligt væsen. Dette forbød Maharishien imidlertid på det bestemt teste, men indbyrdes, og i private samtaler med mig vedblev de fleste af hans tilhængere og folk i omegnen at benævne ham som en gud. Nogle disciple slutter sig til Maharishien. De bygger en træbungalow på en af bjergets lavere udløbere og overtaler ham til at bo der. År efter andet har hans moder aflagt ham kortvarige besøg, og hun har forsonet sig med hans kaldelse. Da døden berøvede hende hendes ældste søn og andre slægtninge, drog hun til Maharishien og bad ham om at måtte bo hos ham. Han samtykkede, og hun tilbragte sine sidste 6 år ved hans side og endte med at blive sin søns ivrige discipel. Til gengæld for den gæstfrihed hun nød i eneboet, lavede hun mad. Punktum. Da den gamle dame døde, blev hendes aske begravet ved foden af bjerget, og nogen af Maharishiens tilhængere byggede et lille tempel på stedet. Her gløder stedsebrændende hellige lamper til minde om den kvinde, der skænkede menneskeheden en stor vismand, og små bundter duftende jasmin og morgenfruer bliver kastet på et lille alter som offer til hendes ånd. Punktum i tidens løb breder Maharishiens ry sig over hele egnen, således at pilgrimme til templet ofte blev overtalt til at gå op ad mindre end Tejnestebjerget og se ham, før de tog hjem. For ret nylig gav Maharishien efter for stadige henvendelser og gik ind på at flytte ind i en ny og stor hal, der var bygget ved foden af bjerget som bolig før ham og hans disciple. Maharishien har aldrig bedt om andet end føde, og han værer sig konsekvent ved at have med penge at gøre. Alt andet, der kommer til ham, er frivilligt skænket ham af andre. I disse første år, da han forsøgte at føre en afsondret tilværelse, da han rejste en mur af næsten nu uigennemtrængelig tavs tilbageholdenhed omkring sig, mens han fuldkommen gjorde sine åndelige evner, undslog han sig ikke for, når sulten plagede ham, at forlade sin hule med tiggerskål i hånd og gå ned til landsbyen efter føde. En gammel enke fik medlidenhed med ham og forsynede ham fra da af med mad, som hun endog forlangte at bringe op til hulen. På den måde blev vovemodet, han viste ved at forlade sit bekvemme middelstandshjem, til en vis grad retfærdigt gjort, i alt fald i en sådan grad, at hvad magter, der end måtte findes, så sikrede de ham ly og føde. Siden da har han fået tilbud om mange gaver, men som regel afslår han dem. Punktum ikke for Vesterlændinge vil betragte en tilværelse som Maharishiens som forspildt. Men det ville måske være godt for os, om vi havde nogle mænd, der stod uden for vor endeløst virksomme verden og på stor afstand betragtede den for os. Tilskueren ser måske mere af spillet, og ofte får han et sundere perspektiv. Det kan også tænkes, at en junglevismand, med selvet besejret for sine fødder, ikke er en værslig tåbe, der af enhver tilfældig omstændighed føres hid og did, underlig en punktum dag for dag bringer sin tilkendegivelse af denne mands storhed. I den strøm af uendeligt forskelligartede menneskelige væsener, der flyder gennem meneboet, er der en panda, der i stor sjælsnød kommer snublende ind i hallen og udbyder sine bekymringer for Maharishiens fødder. Vismanden svarer ikke, for han har vendet sig til tavshed og tilbageholdenhed, man vil let kunne tælle det antal ord han bruger om dagen. I stedet stirrer han roligt på den lidende mand, hvis råben efterhånden stilner af, indtil han 2 timer senere forlader hallen som en roligere og stærkere mand. Punktum dette er Maharishiens måde at hjælpe andre på, denne beskedne, tavse og stadig udstrålen af helbredende vibrationer til fortrængte sjæle, denne mystiske telepatiske proces, som videnskaben en skønne dag vil blive afæsket forklaring på. Punktum en højt kultiveret, universitetsuddannet brahmin fremkommer med sine spørgsmål. Man kan aldrig vide, om vismanden svarer med ord eller ej, for ofte er han veltalende nok uden at åbne sine læber. Men i dag er han med delsom, og nogle af hans knappe sætninger, tæt pakket med dybsindige meninger, som de sædvanligvis er, åbner mange tankerækker for den besøgende. Punktum en bonde og hans familie har rejst omtrent 200 km for at yde vismanden en tavs hyldest. Han er fuldstændig uvidende, kender kun lidt ud over sit daglige arbejde, sine religiøse ritualer og den overtro. Han har arvet fra sine forfædre. Han har hørt, at der lever en Gud i menneskelig skikkelse ved foden af den hellige Bagnes bjerg. Efter 3 gange at have kastet sig for Maharishien, sidder han stille på gulvet. Han tror fuldt og fast, at en åndelig eller timelig velsignelse vil blive resultatet af hans rejse. Hans kone går yndefuldt hen til ham og sætter sig ved hans side. Hun er klædt i en purpurfarvet kjortel, der falder glat fra hoved til ankler og er holdt sammen om livet. Hendes glatte, glinsende hår skinner af duftende olie. Hendes datter ledsager hende. Det er en nydelig pige, hvis ankelringe ringler i takt, mens hun træder ind i hallen, og hun følger den henrivende skik og bærer en hvid blomst bag øret. Punktum den lille familie bliver nogen for timer, siger næppe et ord, men stirrer ærbødigt på Maharis ien. Det er tydeligt, at blot hans nærværelse giver dem åndelig tryghed, følelsesmæssig lykke og, så paradoksalt det end lyder, fornyet tro. For vismanden behandler alle religioner lige, betragter dem alle som betydningsfulde overprægtige udtryk for en stor oplevelse, og han nærer ikke Jesus mindre end Krishna. Punktum. På min venstre hånd sidder en gammel mand på 75. Han har en betelskrå liggende i kæben, en sanskritbog ligger mellem hans hænder, og han stirrer eftertænksomt på de kraftige skrifttegn. Det er en brahmin, der i mange år var stationsforstander i nærheden af Madras. Da han var 60, tog han sin afsked fra jernbanen, og kort tid efter døde hans kone. Han benyttede så lejligheden til at få et længe næret ønske opfyldt, og i 14 år rejste han landet rundt på pilgrimsfærd til vismænd, helgener og yogier og prøvede på at finde en, hvis lære og personlighed tiltalte ham tilstrækkeligt. 3 gange havde han været Indien rundt, uden at opdage en sådan mester. Han havde øjensynligt dannet sig et meget personligt billede af ham. Da vi traf hinanden og vekslede indtryk, beklagede han sig over sin mangel på held. Hans kantede, ærlige ansigt med de dybe furer tiltalte mig. Han var ikke nogen klog mand, men jævn og ganske umiddelbar. Da jeg var betydeligt yngre end han, følte jeg det som min pligt at give ham nogle gode råd. Hans overraskende svar var en anmodning om at være hans mester. Deres mester er ikke langt herfra, sagde jeg og viste ham den lige vej til Maharis ien. Det tog ham ikke lang tid at blive enig med mig og blive en begejstret tilhænger af vismanden. Punktum. En af de andre i hallen er bebrillet, silkeklædt og velhavende at se på. Det er en dommer, der benytter sig af en lang retsferie til at aflægge Maharis sin et besøg. Han er en ivrig discipel og en varm beundrer og forsømmer aldrig at komme mindst én gang om året. Denne højt kultiverede, forfinede og meget belæste mand sidder demokratisk blandt en gruppe tamuler, der er fattige, nøgne til bæltestedet og indsmurt i olie, så deres kroppe ligner ferniseret ibenholt. Det, der fører dem sammen, som nedbryder den utålige kastesnobbedhed og skaber enhed, er det samme, som i gamle dage fik fyrster og rejærer til at komme langvejs fra for at rådspørge rigshierne i skovene, den dybe erkendelse af, at sand visdom er bofrelsen af de overfladiske forskelligheder hver. Punktum. En ung kvinde med et spraglet klædt barn kommer ind og kaster sig i ærefrygt for vismanden. Et af tilværelsens dybe problemer bliver diskuteret, så hun sidder i tavshed uden at turde tage del i den åndelige samtale. Lærdom man ses ikke som en dyd hos en hindu kvinde, og hun vil kun lidt om, hvad der ligger uden for køkkenets og hjemmets områder. Men hun ved, når hun er i nærheden af virkelig storhed. Punktum. Når tusmørket falder på, er tiden inde for en fælles meditation i hallen. Ikke sjældent giver Maharis sin selv tegn til, at tiden er inde, hvis også det færdigt, at det lejlighedsvis sker ubemærket, at falde i den tranceagtige ånds fraværelse, hvor i han lukker sine sanser for yderverdenen. Under disse daglige meditationer i vismandens nærhed har jeg lært, hvorledes jeg skal føre mine tanker indad til et stadig dybere punkt. Det er umuligt at være i jævnlig berøring med ham uden at blive sjæleligt oplyst af en funklende gnist fra hans åndelige sfære. Atter og atter føler jeg, at han drager mit sind ind i sin egen atmosfære under disse hvileperioder. Og det er ved sådanne lejligheder, at man begynder at forstå, hvorfor denne mands tavshed er af større betydning end hans ytringer. Punktum. Mine meditationer følger den vej, han har anvist under mit første besøg, da han havde pint mig med den ubestemthed, der tilsyneladende lå i mange af hans svar. Jeg er begyndt at se ind i mit eget selv. Punktum. Hvem er jeg? Er jeg dette legeme af kød, blod og ben? Er jeg den forstand, de tanker og de følelser, der adskiller mig fra enhver anden person? Hidtil har man naturligt og selvfølgelig besvaret disse spørgsmål bekræftende, men Mahari Sin har advaret mig mod at tage dem forgivne. Men han har nægtet at formulere nogen systematisk lære. Kernen i hans budskab er, forfølg skånselsløst spørgsmålet, hvem er jeg? Analyser hele deres personlighed. Prøv på at finde ud af, hvor jeg-tanken begynder. Fortsæt deres meditationer. Bliv ved at vende blikket indad. En skønne dag ved tankens hjul sagte farten, og en umiddelbar opfattelse vil opstå på mystisk måde. Følg den opfattelse, lad deres tanke standse, og den vil til sidst føre den til målet. Jeg kæmper dagligt med mine tanker og baner mig langsomt vej ind til de inderste afkroge af mit sind. I Mahari Sins nærværelse bliver mine meditationer og enetaler om selvet efterhånden mindre trættende og resultatrigere. En stærk forventning og en følelse af at være ledet inspirerer mig stadig til nye anstrengelser. Der er besynderlige timer, hvor jeg er mig klart bevidst, at vismandens usynlige magt besætter mine tanker med det resultat, at jeg trænger en smule længere ind i det tilværelsens tilhyllede grænseland, der omgiver den menneskelige tanke. Hver aften tømmes hallen, når vismanden, hans disciple og gæsterne samles til aftensmaden i spisesalen. Da jeg ikke bryder mig om deres mad, og ikke vil ulejlige mig med selv at tilberede noget, sidder jeg i reglen alene og venter til de kommer tilbage. Der er imidlertid en ting af ene bordiæten, som jeg godt kan lide, og det er sammenløben mælk. Mahari Sin, der har opdaget, at jeg kan lide det, beder i reglen kokken sende mig en kop fuld hver aften. Omtrent en halv time efter at de er kommet tilbage, svøber beboerne af eneboet, og de gæster, der er blevet, tager ind i lagner eller tynde bomsulstæpper og lægger sig til at sove på hallens teglstensgulv. Vismanden selv bruger divanen som seng. Før han dækker sig med det hvide lagen, masserer hans trofaste tjener hans læme grundigt med olie. Med en lygte forlader jeg hallen og begiver mig afsted på min ensomme spaceretur til hytten. Talløse ildfluer bevæger sig blandt havens blomster, planter og træer. En gang, da jeg er 2 eller 3 timer senere end sædvanlig, og det næsten er midnat, ser jeg disse mærkelige insekter slukke deres sælsomme lys. Ofte er de lige så talrige i det tætte krat og mellem kaktusserne, som jeg senere kommer forbi. Man må være varsom ikke at træde på skorpioner eller slanger i mørket. Af og til har min grublen grebet mig så stærkt, at jeg ikke er i stand til at holde op, og jeg kun giver ringe agt på den smalle oplyste strimmel jord, jeg går på. Og så trækker jeg mig tilbage til min beskidne hytte, lukker den tætsluttende, svært dør og trækker skodderne til for de rudeløse vinduer for at holde uvelkomne dyr ude. Det sidste, jeg ser, er en klynge palmetræer, der står i den ene ende af min lysning i krattet med det sølvende månelys strømmende ind gennem deres fjeragtige toppe. 17. kapitel. Glemte sandheder. En eftermiddag lægger jeg mærke til en ny besøgende, der med værdige skridt træder ind i hallen og sætter sig nær ved Mahari Sins løjbænk. Han er meget mørk hudet, men i øvrigt er hans ansigt meget forfinet. Han siger ikke noget, men Mahari Sin giver ham straks et velkomstsmil. Mandens personlighed gør et stærkt indtryk på mig. Han ser ud som en udskåret Buddha. Hans ansigt er præget af usædvanlig ro. Da vores øjne omsider mødes, stirrer han længe på mig, indtil jeg uroligt ser til den anden side. Hele eftermiddagen igennem siger han ikke et ord. Næste gang, jeg træffer ham, er den følgende dag, og det sker på en ganske uventet måde. Jeg forlader hallen og går tilbage til min hytte for at lave te, da min tjener Rayo er taget til byen for at hente et eller andet. Jeg åbner den tunge døre og er ved at gå over tærsklen, da noget bevæger sig over gulvet og standser nogle få tommer fra mine fødder. Den stjålne, glidende bevægelse og den sagte vislen, som jeg bilder mig ind, jeg kan høre, advarer mig, næsten før jeg kan se det, om, at der er en slange i værelset. Et øjeblik er jeg slået med rædsel over, at jeg er undsluppet den død, som lurer for mine fødder, og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Dyret fanger mit tryllebundne blik, og slår mig samtidig med rædsel. Mine nerver er spændt til det yderste. Jeg er grebet af skræk og afsky, men mine øjne vedbliver og stirrer på dyrets smukt skabte hoved.